Galicia, ishiketo. Owa, egbe geshe unube ndu Galicia habi kpokwana. Bunye kabe ro une kalihu, gunu chika kpobo fun. Tobdu nube mtukoro, kamuhu Jesus Christ nguhu lo shwebe togbora eba, odo une nyaria. Ivela anuma jinubo, bo ada iveke mufuru. Be unu meruteme unu natungmedun sonu unu natarun. Tobdu lunu numaru jomake kreshe unu. Jekwet. Nanu gogude, nukbe bonondo esh, lembu be unugude ungeke chileke, gube ishetu kresh, bohono gunu merive unu parungme chileke unu buha dobesu, lo ike kunu, be unu egde tukota kreshob. Iva okono, unu gekotaro no buke manoto, otodo kwa mungo buke man. Chileka norge kwa nunu ungedunso, jwe meshiru nivo malenya. Otukorive mivu neme, lopfulu ne miveke mfuru to, bua, lolu nunu maro ojomo no jwe kwet. Nukwa woke Abraham kwet aroke chileke, ogari ayala afubekot. Oya blune le anaye enya, lo andu kwet aroke chileke, bebo ngu Abraham. Ekwe fu chileke fu hawaro sole, chileke menda abdu nduju, gafe brondo fubrekoto, mewe kwet ake chileke. Efu awozo je Abraham ojomo no siya.
Abraham, ole kango, be shimere ondi wengburumburu, ezivoma.
Oya bile shine Abraham kwetaruke chileke, chileke gori onoma, be abu kwa fegubonu, be chileke agoro onoma ni iwe bukpondo kwetarunkia. Iwe bukpondo chelo fokwe, lekim, solo emekim adzofe, be bukwa ndaturono, gale kufu chileke sukwar.
Onye tatu kodribe mibe, edi kotare leko eke mugoha, eme, bwa kwenyatron.
Ive lanu dokpere nyare, buloto dudu onye, adike gde, e mibe ke mufuru, abro onye fubere koto li fuchileke, kele.
Onye fubere koto, buku ekweta, bo gde nadons.
Obenle mibe ke mufuru, ye ekweta ke chileke, tatu kwive vejiba, kele edi kwarvoso.
Lende megbuje, ibe miveke mufur, egide kuyavo, zirons.
Kresu baftara inle mbro neke mumera infuru, eshi novita chira nyi mbro nunu, ainshi ifuru unu, kele kufuchileke sukwaru.
Ibe ponye afuguru leli oshi, bukonye larile mbro.
Kresu larile mbro nunu, ge eshi gezi voma, chileke sroleye emere Abraham, eshi leka ke kresu, Jesus, uruanda abadundu jueka. Ayembe de shikwa nile kwe kwe, ayinkwe ruke kereshi, natungmono, chileke kwe hawaru kwe, leya ananyono. Ongwanamo, gemgide kwada nife, anye meje, mwaru netowa, amadu kekwe, deya lekwa, jwa yeka, tadu kwenye meju yano, avadu kwenye eye kuive, mbo, amakwara lekwe ne mazikir. Soa, awku Abraham yeo shilokwe ya, bechileke kwe rukuive. Otos kwari alo, yele ndo shilokpe ya, gegide kwa nunu, makwa naro lo ikpeto ni mads. Osiri alo, yeo shilokpe ya, biyabu lo unyilano, biyabu kreshob. Mbulive mefubilea, lo kbanzo nu, shichileke leka, bechileke kwa kwa rukwe, sila ye mife yapfuru. Sua, eke ma, no adaro onafa lafa okporo liri, ge chileke kwa kwa rukwivo nu, Teme eke mono jwa, ta ye kwa gbuka iwe chileke kwe waru ukuya. Oto mekwa ukuivo nu, chileke kwe rukuo nu, gobri iwe man. Ama bada ge meiwe ke mufuru, teme chileke meiwe okwe rukuya, ma manoro lota obodo ukuive. Obenule chileke nore Abraham iwe okwe rukuya, ofulo kwe waru ya ya. Sa, obo honoro gono be atu dorekem, iwa atu dorekem obo, geke mgoshi, Ibe mipa jebo. Atu dori ya, gono do gyasuteke oshilokpe Abraham obad. Biabu unyobo chileke kweru kwipe dobe rob. O chileke treke mono. Jagbele kungo jojimigwe. Wori anonya tobu Moses. No chirenyane maz. Goto arundiv. Lokwa debe mipe. Bacho gyonyeto. Ube kwanle chileke bonyelan. Afroleke megbu kive chileke kweru kwie gbukato. Toshekwa. Kele, omadureke mu, atrugogdens, mafube kotolivu chileke eshinu ledobekem. Oben lekwe fuchileke egoshi lendi bengburungburu biva jichwitar lekper. Ivo gide egoshi ono, bo givo no chileke kwetar leye emero onye woro. Onwe aye kresh ono leka, abo erhondu woro nguwe ye kresh leka be omeri akpolok. Kalete keke kweta teka dodon be eke mshikwa tuchi anya tuchi gaenta humozo anye eshi kweta kekresh. Oya bileke mshedu anyozo gonye letu ngegri menya duwa anye jaso kreshi jwa. Ganye aborondo chileke grolende fubrekoto upu lanyi woro nguanyi iya leka. Unta chileke gawara anyozo ganyi woro nguanyi ye kreshi leka be aintane kwa leko nyunu eleta anye nyunu biabekem. Oya bile shinunu uwaro ungunu ye kreshi leka unuli atukba abro nana be unu bukota wa ungu kechilek. Legunu ha abro ndegideva kreshi me baptism be ye akwaru kreshi gonye yeruwe. Unkwakya lo nye abuju ebo nye abudu tada ekwa. Ofoda ekwa lo nye buh onye buru amad. Ofu lo nye bungoke. Onye ofu buru nwany ada ekwa ho. Kelegunu ha shiwaleka kreshi tukba abro nana. So, unubu arundu ke kreshi, be unubu oshilokwe Abraham, biabo undi ifo ono chileke kure Abraham kuyo ono ruberu.